Dis 'n reuse week in Suid-Afrikaanse sport met 'n groot SA rugby vergadering wat voorlê en dan natuurlik ook die SA 20 liga wat Saterdag klaar maak. Ons gaan vandag daaroor gesels oor die nuwe die nuwelinge in die Protea span van wie baie mense waarskynlik nog nie gehoor het nie. Ons gaan hoor by Rob Walter hoe gereed Themba Bavuma is vir die kampioene trofee wat voorlê. Dit en baie meer. Vandag in Rapport praat sport en soos ouder gewoonte sluit Hendrik Kronje en Johan Tormalen hulle by my aan. Hallo Hendrik.
Hallo Tinus, hallo JT.
Hallo JT.
Hallo Tinus, hallo Hendrik. Tinus, wat gebeur nog iets?
Ja.
Veg my Du Plessis Sondag nie.
O ja, Driekus Du Plessis veg Sondag. Dis lekker.
Ek het nou net daarvan onthou, ja.
Kom ons spring sommer weg daarmee. Driekus Du Plessis teen Sean Strickland in Sydney. Hulle tweede geveg, tuurlik verlede jaar in, was het februari of januari, wanneer was het geweest toe Driekus die eerste keer die titel gewen het, die middelgewig titel gewen het van die UFC, hy het dit gedoen deur Sean Strickland te verslaan in een geveg wat 5 rondes gegaan het, 2 beoordelaars het gesê, Driekus het die geveg gewen, 1 beoordelaar het gesê, Sean Strickland het die geveg gewen, toe later die jaar het hy geveg in Augustus, of was het September, jamal, ek kan nie eens met my maand onthou nie, toe het hy geveg in Perth teen Israel Adesanya, wat verlang die beste vechter in haar gewigsklas was, en hy het hom toe verslaan, met, hy het hom laat prijs gee, hy het hom in 'n wurggreep beet gekry, so daar kon niemand, jy weet, sê, nee, maar Adesanya het eintlik gewen nie, dit was klinkklaar gewees, en in die opbou toe daai geveg, was daar natuurlijk baie praatjies gewees, tussen Driekus en Adesanya, en toe na die geveg is hulle dik pelle, nou is hulle die grootste chommies, Israel Adesanya sê, hy glo Driekus gaan die geveg wen, baie ding in die opbou toe die geveg gebeur, Strickland het gesê, veg bietjie soos 'n man Driekus, staan op jou voete en swaai 'n paar houe, moet my nie grond toe vat nie, Driekus het gesê, hoorie, ek is 'n leeu, jy is 'n man, ek gaan nie met jou enige ooreenkomste aangaan nie, want natuurlijk die achtergrond daarvoor, Driekus is 'n baie onorthodoxe, ongewone vechter. Mense sê, het lyk asof hy in 'n kroeg in Brisbane instap en net begin swaai. Hy lyk soos 'n kroegvechter of 'n straatvechter.
Brakpan of Springs?
Springs. Ja, Driekus is natuurlijk die beste vechter in die wereld, maar die 6de beste vechter in Boksburg. Maar die groot wapen, een van sy groot wapens is dat hy baie goed op die grond ook is met sy grond en greepwerk. En hy is natuurlijk baie sterk ook. So, terwyl Strickland is meer 'n taktiese bokser. Jy weet, hy staan graag en hy gaan nie graag vorentoe noodwendig nie, behalwe as hy voel hy moet om punte te kry, maar hy wag, hy let terug, wag vir sy kans, hy is baie goed met die steekhoue, waarmee hy ook baie skade aangerig het aan Driekus in hulle eerste geveg. So dit is die agtergrond vir daai uitdaging wat Strickland aan Driekus gerig het, maar ek het op baie goeie gesag, dat Driekus in die vorm van sy lewe is, wat sy kondisionering betref, en ek verstaan ook, dat Driekus gereed is vir 'n groot grond aanslag. En die vorige geveg, het Driekus vir Strickland 5 of 6 keer grond toe gevat, hy kon hom nie daar hou nie, Strickland het nie eens 1 keer gepoog, om Driekus grond toe te vat nie, dit, en ook die feit dat Driekus vir, ek dink, 23 van die 25 minute vorentoe beweeg het, het toe die geveg in sy guns beklink, selfs al het Strickland dalk meer houe geplant, terwyl hulle opgestaan het. Ek het nou baie gepraat, Johan, wat denk jy gaan gebeur?
Ja, ek wil net vra, as een ou vir jou sê, kom ons staan reg op en veg soos 'n man, beteken dit nie, maar eintlik, jy wil nie grond toe gaan nie, want jy weet, Driekus is sterk op die grond. Ek bedoel, dit is ook nou belaglik, dit is die boks nie, dan kon hulle net wel gaan boks het, verstaan?
Ja, precies.
So ja, en dit was as enige sport, ek sou nie 'n kenner op UFC nie, maar ek bedoel, as die een span, as ons het na rugby of ander sport, as die span dalk dit goed doen op die aanval, of hulle taktiese skopwerk is goed, dan moet jy mos 'n manier kry, om hulle te probeer uitoorlê, of weg te, of nie na hulle sterkpunte toe te speel nie, of het te probeer neutraliseer. So ja, hy het belagge, maar die Amerikaner, hy sê ook maar belaglike goed, en hy het 'n groot mond, maar hy voel nog steeds, hy moes die eerste geveg gewen het, En dit was baie naby, soos jy gesê het, dit kon net sowel na sy kant toe gegaan het van die beoordelaar se punte af. Maar ja, as jy sê Driekus is in goeie vorm, dan is ek bly.
Johan kan nie wag om oor rugby te praat, ja. Hy bring sommer dadelik rugby.
Ek het dan Driekus opgebring, so verstaan, ek wil Driekus daarom ook ondersteun.
Toe gaan jy, toe vat jy dadelik 'n afdraai paadjie rugby toe.
Enigste vraag is, ek sien ons moet weer 5 uur opstaan vir Driekus. Maar ek dink hy veg, so die vijfde veg, geveg, so dit sal seker hier teen 7 uur, 8 uur wees. Ons allemaal is nou gevang, hy slaapriem.
Ja, maar kyk, laatst toe hy in Perth geveg het, toe het ek ook gedink, het gaan so wees, van in die eerste geveg in Canada was het so, met die Strickland geveg, wat jy al 5 uur sit hier recht voor die TV, en hy veg hier 8 uur. Maar met die Strick, met die Adesanya geveg, het ek amper te laat opgestaan. So, ja, ek weet hier rarig mooi, hoe ek dit gaan beplan, ek sal maar, Ja, ek sal bykie navorsing nog doen.
Tennis, jou opbou was nou so goed tot die geveg. Ek dink, as jy nou beplanning gedoen het vir die geveg, gee dit ook maar toch deur aan ons, want het kan ons ook van dit ja, wees.
Ek kan ons allemaal die selle tyd opstaan. Ek gaan ook, so my sondag bestaan gewoonlik uit, ek speel club cricket, maar ek kan nie hierdie week speel nie, want ek gaan die Driekus Strickland geveg kyk, en dan moet ek die rest van die dag slaap, want ons gaan maandagochtend 1 uur, gaan ons Super Bowl partykie in Pretoria bywoon, so ons gaan die Super Bowl kyk, is die, ja, wie speel? Die Kansas City Chiefs speel teen die, ek dink is die Philadelphia Eagles, Ek hoop ek sê dit, ek hoop ek's reg. Ek het geen idee nie.
Die groot vraag is natuurlik wie sing halftyd. Dis al wat ek weet.
Ja, ek hoop is Taylor Swift. Ek dink ek weet nie of sy sing het nie. Want is haar boyfriend speel mos vir die Kansas City Chiefs. So.
Ja, sê. Jy leer ons te bak.
Ja, ek probeer maar. So nou kan ons oor regte sport praat. Hendrik groot koppestamp wag donderdag in Johannesburg.
Absoluut, ek dink het gaan byna net so groot soos Driekus die plesiese geveg wees. Ek dink rugby politieke magspel wat hom afspeel en dit gaan baie interessant wees. Ons weet die grootes het is besig om 'n konsortium by mekaar te kry van al die swaargewig sakemanne in die land en hulle gaan met hulle voorstel daar gaan oor gepraat word in môre se vergadering daaroor en wat hulle meen is die pad vorentoe maar Issa dis ook ek verneem ook dat die gevoel bestaan om 'n nuwe konsortium te stig kan 'n tydperk van 9 tot 12 maande duur wat kan veroorsaak dat sekere unies kan hulle deure in daai tydperk sluit so hulle gaan waarskynlik die interessantheid in iets nuwe verwikkeling is dat SA Rugby het ons nou gesê met hulle uitvoerende bestuur om te kyk of die ekwiteitstransaksie die pad vorentoe wel is vir Suid-Afrikaanse rugby want hierdie hele Ackerley sage het bietjie tweespalt veroorsaak. Ouker het definitief die gevoel dat daar 'n vertroue breek is tussen verskeie van die top rugby base in die land en dan kry ook 'n gevoel dat van die grootes staan saam en dan sal die kleintjies en mense kry amper die idee dat die kleintjies staan saam met SARU. Jy weet wat, dit gaan vir die grootes moeilik wees om hulle konsortiumse planne deurgevoer te kry, want hulle korte 75% meerderheidsstem om dit gedoen te kry, en dit lyk nie of dit 'n gegewe sal wees, dat 75% sal kry nie. So daar's klomp bewegende stikke op die oomblik, en dit gaan baie interessant wees wat op baie vergadering gebeur, maar ek verstaan, Saru gaan dalk in 'n verrassende stap met 'n nuwe befondsing model voor die dag kom, wat hulle voel kan werk, en selfs langer as net 9 tot 12 maande, want van die Unie se dringende geld op nodig, maar ek verstaan ook, die grootes het ook 'n plan B, terwyl hulle besig is om die konsortium hulle planne agter mekaar te kry en dit 'n paar maande kan vat, het hulle anders voorstel wat hulle wil maak. Iets wat andersins wat belangrik is en wat hy in ag neem, Tinus, ekskuus, ek nou lang asem hiermee, en ek weet jy en JT het nou 'n paar keer gesig om te sê, ek moet so lang praat nie. 'n belangrike ding wat in die agtergrond afspeel, ons moet onthou dis maak Alexander, die president van SARU, sy laaste jaar as die president van SARU, hy mag nie vir verdere termyn staan nie, hy het nou jy mag, ek moet net seker maak, jy mag net sy twee termyne staan, en sy termyn eindig april volgende jaar, so in die agtergrond is dit ook nog besig om af te speel, jy weet, daar word al gesoek na die volgende president van SARU, en dit gaan ook invloed hê op sake, so stil in die agtergrond. Nee, dis 'n baie interessante tyd vir Suid-Afrikaanse rugby, daar kan 'n skering selfs kom môre, maar hulle kan ook oplossings vind, en dan natuurlik in Julie vanjaar word SARU deel van die Verenigde Rugby Kampioenskap, wat ons die afgelope jaar of drie, sedert die vier grootes daar aan speel, miljoene jaarlikse kos het, en daai prentjie kan het drasties verander, wanneer ons lid word, kan daar baie meer geld beskikbaar wees vir SARU, wat het dalk vir hulle toch moontlik kan maak om sonder 'n ekwiteitstransaksie voort te gaan.
Ja, daar is soveel bewegende stukke, soos jy sê, in hierdie skaakspel. So basies kan ons weer by 'n situasie kom waar daar nie enigheid is tussen wat al die unies met stemreg wil hê nie. En dan is het eintlik amper beter seker dan dat SARU nie 'n derde party inkry soos 'n wat nou Ekkerlie sou wees of 'n konsortium, want ek kan ook dink dat die kleiner unies gaan dalk voel dat as hierdie konsortium van wat eintlik maar bestaan uit die groot franchises se aandeelhouers, as hulle dan nou 'n ekwiteitsvernoot van SA Rugby word, dan is daar amper half soos 'n belangebotsing, want hierdie ouens verteenwoordig die haie, die bulle, die stormers en dan nou ook SA Rugby. Verstaan ek, is dit deel van die teenkanting uit kleiner uniese geledere?
Kijk, ek is nou nie midde alles nie, ek probeer op hoogte bly nie, kry hier en daar blerdse inligting, maar soos het, met die inligting wat hy ook kry, voel het amper vir mense of SARU en van die kleiner unies is in een kamp, en ja. Dan kry jy die grootes, jy weet wat in een ander kamp is, en dis die magstryd wat afspeel op die oomblik. Jy weet wie precies allemaal deel van die grootes se kamp is, ek weet SV Davis bijvoorbeeld, een van die unies wat daar beskrywe, onder die onlangse laaste skrywe wat gedateer is op 20 Augustus, was hulle bijvoorbeeld deel daarvan, maar die gevoel daar buiten, of die gevoel tussen die rugbybase is, dat die kleinkies saam met SARU en dan die grootes is, jy weet die grootes wat die gevoel, of die vrees, denk ek, van SARU se kant en van die kleinkies se kant is dat die nuwe konsortium basis aan die stuur gaan staan van professionele rugby in Suid-Afrika vorentoe en dat SARU dan basis die amateur rugby moet bestuur, jy weet, so dat het is maar elke ou beklim eindelijk ook vir sy troon, as ek het so kan stel, en daar word nou, weet, die laaste tyd ook verwys na wat in ons sokker gebeur, jy weet, dat self al kyk na die amateur kant, die Suid-Afrikaanse sokker vereniging, of is nou federasie, wat hulle kyk na die amateur sokker, en dan kry die PSL, wat basis die professionele kant bestuur. Kyk, dit is net ongelukkig so, die rugby wereld het verander, en dit gaan nie meer vir te lang moontlik wees om 14 professionele rugby unies in die land te hê nie. Daar gaan 'n punt bereik en hulle dreig hulle geruime tyd om het te doen dat hulle die veelheid professionele unies gaan verminder. Nou wel, ons kan nou bespiegel daaroor, jy weet, en as jy met sekere base praat, dan sê hulle die veelheid professionele unies moet net tot 6 verminder word, en as dan nou die ander wat voel dat net, dan net 8 professionele unies wees. Dit beteken nou nie sluit die deure van die ander, weet die ander sessie, sê nou, daar is nou 8 professionele spanne van die ander 6 amateurspanne nie, dit beteken net, gee net vir die amateurspanne net basis toela of geld, weet 4 of 5 miljoen rand basis vir hulle klap rugby en hulle skole rugby, maar weet dat daar nie meer basis bestaansreg is vir hulle professionele spanne, hulle kan nog voortgaan, weet, om een streek te verteenwoordig, maar dan op 'n amateur vlak, jy weet, waar op die oomblik is dit nou, het jy 14 professionele spanne, en hulle voel net die geldkoek is, jy weet, om werklik met die dinge te wees, in die oorseese competities, waar Suid-Afrikaanse rugby, weet, baie van hulle geld maak, moet die spanne een groter begroting sê, jy weet, en hulle sal, die groote soek uiteraard, meer geld om hulle salarisse te bekostig, en op die oomblik maak hy groot is, maar grootlik staat op hulle aandeelhouers, jy weet, en die aandeelhouers stop hy gaten toe, vir hoe lang weet hy ou nie, maar jy weet, dis hoe hulle mededingend is, onder meer mededingend is, ek sê daarom ook nou nie, SARU bring nie hulle kant nie, SARU bring hulle kant, jy weet, maar dit is 'n moeilike plek waar hulle is, jy weet, en die ouse moet kyk, wat die voorstel morgen hulle voel die pad vorentoe. Is dit nog 'n ekwiteitstransaksie? Is Saro dalk as prins om te sê, ons dis nie meer hier toe om te gaan nie, om aangesien hulle dalk bang is dat hierdie weet groot is nou die beheer wil oorvat van Suid-Afrikaanse rugby. Ou hoop regtig 'n rugby besluit word môre geneem, maar die ouens hulle weet die egos een kant kan parkeer en een kant kan skuif en sê hoorie man, wat gaan die belangrikste wees vir Suid-Afrikaanse rugby? Selfs die dag as ek nie meer betrokke is, ek bedoel ek van daai rugbybase nie meer betrokke is, jy weet in die stelsel nie, wat gaan die belangrikste wees vir Suid-Afrikaanse rugby?
So, ja, is ook interessant die cricketbase oorweeg het ook nou om die aantal professionele cricketspanne in die land van 15 te verminder na 10 of moontlik 8. So oral in die sportwêreld is daar maar veranderinge wat voortdurend aangebring word en ek seker lesers kan ook uitsien na Sondag se rapport waarin ons breedvoerig sal berig gee oor môre se vergadering. En gepraat daarvan, ons wil asseblief ook meer van julle hoor, van die luisteraars. Ons het hierdie week 'n stemboodskap gekry van Skalk en dit is wat hy sê.
Goeiedag Tinus, ek wil net graag dankie sê vir die rapport Praat Sport program waarna mens kan luister hier op Netwerk 24. Ek dink dit is goeie inhoud en die onderhoude word goed gevoer, baie insiggewend, lekker om van die mense so direk te hoor en dit help baie met die verlies aan die gedrukte rapport en enige ander ordentlike rugby sportpraat programme op televisie. So weer eens baie dankie.
Baie dankie Skalk, het is altyd lekker om te hoor van ons luisteraars. So stuur asseblief julle stemboodskappe of e-pos vir ons. Die besonderhede is by hierdie berig geplaas op Netwerk 24 en dit is waar julle ons kan kry. Ons hoor graag van julle. Net vinnig voordat ons verder oor cricket praat, daar was die 6 nasies die naweek begin, baie lekker gewees om weer 'n bietjie internasionale rugby te sien. Ierland en Engeland was die groot wedstryd gewees. Ierland begin weer lyk na die Ierland van ouds, veral in daai laaste 20 minute Johan het hulle regtig tot hulle reg gekom nadat Engeland eintlik goed bygehou het vir die eerste 50 minute.
Ja, ek moet sê dit was dalk in die begin vir my meer gelyk as wat ek gedink het dit sou wees met Engeland wat goed bygehou. Ek dink nie gedink die ure gaan oor hulle hardloop noodwendig nie en daardie 2-3 teen die einde wat Engeland gedruk het, laat die telling bietjie beter lyk. Maar dit is soos jy sê, Ierland het net tot die volgende rad oorgeskakel en ek dink hierdie sege kan die mense maar toeskryf aan hulle hoe sal mense sê, hulle Nieu-Zeelanders, Jameson Gibson-Park, James Lowe en ook Bundy Aki wat die hoofrolspelers was in hierdie sege en mens hoef nie te veel daaroor te praat nie, maar ek het al van tevore gesê, ek wonder hoe sterk Ierland sou wees sonder daardie spelers. Maar nietemin, ek dink Ierland het weer gewys, daar is tekens. In die eerste ronde dink ek Frankryk, is nog steeds die span wat ek sal sê, die gunsteling is, maar die Ire wat weer bietjie sterker lyk, like Sam Prendergast, wat dalk nie heeltemal oortuig het op loskakel nie, en toe Jack Crowley opgekom het, het dit ook 'n verskil gemaak.
Ja, Wallis wat natuurlik ver verloor het teen Frankryk. Ek het geweet Frankryk gaan wen. Ek het nie gedink so ver noodwendig nie, want Wallis het 'n paar van hulle ou staatmakers teruggebring, soos Josh Adams en Liam Williams en Thomas Williams op skramskakel en so. Maar nou ja, dit was een rigting verkeer. Natuurlik Skotland het met Italië klaargespeel nadat hulle laat in die wedstryd, met omtrent nog 20-30 minute oor was dit nog 19-11. So hierdie naweek en hierso kan ek nou weer die geleentheid kry om te hoor wat Johan Tormalen dink gaan die eindtelling wees sodat ons volgende week lekker daarop kan reflekteer. Ierland en Skotland speel Sondag. Johan, wat gaan daar gebeur?
Ek dink Ierland sal daai ene vat. Ek dink jy kan van ander voorspellings maar vir Hendrik gee.
Nee. Ons wil graag hoor wat jy sê. En Frankryk gaan Londen toe om teen Engeland te speel. Wat gaan daar gebeur?
Nou, dit is die eerste van Frankryk se twee moeilike wedstryde, want hulle speel teen Engeland weg en ook teen Ierland weg. So, dit is nie vir hulle maklik om die 6 nasies te wen nie, maar ek dink Frankryk het net te veel skietgoed. Ons het gepraat oor Antoine de Pont 'n paar weke terug met Floksel hier. En of verlede week en ek moet vir jou sê, mense kan sê wat hulle wil, ek sal nooit sê, hy is die beste speler in die wêreld nie, want ek is ook 'n Suid-Afrikaner, Maar hy het byna eiehandig Vrydag aand die wedstryd gewen teen Wales.
So jy sê Frankryk.
Frankryk, ja.
Ek sal sê Antoine Dupont is die beste speler in die wêreld. En dit is verre weg. Dink ek sy die beste speler in die wêreld. Beste rugby speler met vaardighede alles ingesluit. Ek is groot Pieter Steef, De Tooy en Eben Etzebeth aanhanger en maar ek dink net die dinge wat Antoine Dupont op die rugbyveld kan doen is uitsonderlik en ek weet nie of ons dit al ooit gesien het nie. Maar dit nou daar gelaat. Wallis Italië. Dit is eintlik 'n interessante een. Wat gaan daar gebeur, Johan?
Dit is eintlik die groot vraag vir my Vrydag aand, Wallis Frankryk wedstryd was, is Frankryk so goed of is Wallis regtig so swak? En in 'n manier het ek Wallis jammer gekry en vir Warren Gatland want by tye het hulle goed verdedig en hulle, jy weet, dit lyk regtig, hulle het vir Frankryk uitgehou en dan kom iemand soos Antoine de Pont net en hardloop deur drie ouens en skop 'n skoppie in die hoek en jy weet, hy is net eenvoudig te goed. Italië het ook wakker geskrik, maar ek dink, ek dink daardie wedstryd gaan naby wees, maar net omdat Italië tuis speel, maar ek dink Wallis kan dalk vir 'n verrassing sorg. Dit gaan baie naby wees.
Interessant dat ons stadion bereik het waar Italië eintlik as die gunsteling gesien moet word teen Wallis, maar
ja, ek dink omdat hulle tuis speel is hulle die gunsteling, ja.
Ag nee, ek stem saam met al Johan se voorspellings, dis vervelig. Ja, Hendrik, dink jy ook dit is maar wat gaan gebeur?
Absoluut, ek wil net sê, nou wedstryd tussen Engeland en Ierland was vir my baie gelyk op gewees, en toe was daar my groot momentum swaai gewees, ek kan nie onthou wat sy minuut was het nie, maar dit was so op die middellijn 10-3 van Ierland gewees, was haar lijnstaan gewees
yeah.
van die Ieren, en Ben O'Keefe het toe vir Itoje gestraf, dat hy die eerste lijnstaanspringer sou gestamp het, wat ek gedink het, is die heeltemal verkeerde beslissing gewees van O'Keefe, en dit het my groot invloed op die Engelse was bietjie op die aanval gewees, die momentum was met hulle, en skielik na daai strafskop, wat ek nie gedink het, is, jy weet, enigszins die strafskop net, het die Ere van daar af oorhand geneem, maar die Ere lyk goed, en hulle het Walters, hulle fiksheid is uitstekend, ook kan sien, nou, ten die einde van die wedstryd, en hulle weet bietjie versnel, maar die Franse bly my nog, maar die gunsteling, die Skotte was my teleurstellend, maar die Skotte, dink ek, het dalk al bietjie oog gehad op hulle volgende wedstryd, en verby Italië gekyk, en toe amper hulle vingers verbrand in Italië, maar ons weet, Italië is 'n moeiliker span, deesdae, hulle stelsels is baie meer in plek, maar ja, Wallis lyk nog nie waar hulle moet wees nie, ek sê ook nie, Wallis val uit mekaar uit nie, maar hulle speel nie die rugby wat ons aan gewoond is nie, maar nie, ek stem saam met wat jy en JT sê.
Ek sou sê, Wallis val uit mekaar uit, skouspelagtig, maar nou ja, dit dan daar gelaat, ons gaan volgende week bietjie kyk, wie se voorspellings was reg, ek meen, ja, ons allemaal stem saam, so dit is baie vervelig, jammer daaroor. Oor na die cricketveld, SH20, gisteraand het my Cape Town hulle plek bespreek in die eindstryd deur die Parel Royals in die direkte kwalificerende wedstryd vir die eindstryd te klop. Paul Royals kry nog 'n kans om te kwalifiseer vir die eindstryd. Hulle speel teen die wenner van vandag, dis 'n woensdagse wedstryd, 'n uitskakelwedstryd tussen die Sunrisers, Eastern Cape en Joburg Super Kings. Interessant van die spelers wat die beste vertoon, Marco Jansen weer eens die voorste paaltjie vra, Rassie van der Dusen goed op 3 voorste loopiemaker, Jong Loandre Pretorius tweede voorste loopiemaker en dan Ryan Rickleton ook. Derde op haar lys, natuurlijk Rickleton en Rassie, gaan albei vir Suid-Afrika speel in die kampioene trofee wat later van deze maand begin, maar voor dan is daar 'n driehoekige reeks wat gaan gespeel word, ook in Pakistan, Suid-Afrika, Pakistan en Nieu-Seeland. Rob Walter het vandag die eerste 12 lede van haar span bekend gemaak. Die rede hoekom hy nog net 12 bekend gemaak het, want na die wedstryd tussen die Super Kings en Sunrisers sal hy nog spanlede aankondig. Natuurlik as gevolg van die SH20 eindstryd wat deur Saterdag plaasvind, is daar baie spelers wat gaan speel in die kampioene trofee wat nie in hierdie groep gekies is nie. So hierdie groep het 6 nuwelinge. Ethan Bosch, natuurlik broer van Corbin, wat so goed gevaar het in sy eerste paar wedstryde vir Suid-Afrika in eendag cricket en toets cricket. Matthew Breedske, Michali Mpongwana van WP, hy is 'n veelsuidige speler, Senran Mutusami van die Warriors, ook 'n veelsuidige speler wat 'n draaier is, hy het natuurlijk al toets cricket vir Suid-Afrika gespeel, Gideon Peters van die Noordwest Dragons, hy het ook nou vir die Pretoria Capitals gespeel, hy is 'n snel bowler, hy het vir die Capitals gespeel, nee Johan?
Ja, hy het, ja, ja.
En dan sy spanmaat, Mikael Prins, ook van die Dragons, ja, ek, so bietjie agtergrond van Mikael Prins. Krieke. Want ons weet nie veel van hom nie. Nie eers die webtuiste Kriek Info weet veel van hom nie. Hulle weet eers hoe oud hy is nie. Al wat ek weet is dat hy vir die SA onder 20 span, ag onder 19 span gespeel het in 2022 nog. So jy weet hy kan nie veel ouer as 22 wees nie. Hy is 'n kolwer. Hy het maar nog net 11 wedstryde, 11 eendag wedstryde gespeel. Waar hy 414 lopies geslaan het teen 'n gemiddeld van 37.63. Goeie treftempo van 95.61. Maar wat my wel beïndruk van sy statistieke is dat sy hoogste telling in plaaslike eendag cricket is, kom ek kry dit net gou hierso, 166, wat nogals nie te versmaai is nie. So, het gaan interessant wees om te sien of hy 'n kans kry. En dan ook Gideon Peters, hy is 'n snel bowler en Rob Walters sê hy het baie spoed, wat natuurlik altyd 'n groot wapen is. En dan natuurlik Themba Bavuma gaan daai span aanvoer in die driehoekige reeks en ook in die kampioene trofee. Hy was nie deel van die SA20 nie. Ek het net op sosiale media gesien, hy het baie tyd saam met sy gesin spandeer, saam met sy jong seun wat ook nou begin cricket speel sien ek. Hy het hardloop daar rond met 'n cricketbal. Kom ons hoor gou wat sê Rob Walter oor Themba Bavuma.
If you're Themba Bavuma, you're probably in the best place that you've been in with regards to your cricket. I mean, he's played unbelievable cricket for South Africa over a period of time now. Been batting incredibly well. I think from a batting point of view, obviously it gives him opportunity to be out in the middle, to be competing in conditions that he's going to be confronted with in the Champions Trophy. Some more, competitive edge type stuff that's going to sharpen him up. But you saw in the test matches with not a huge amount of time to prepare for the test matches, what did he go and do? He's a warrior. He's mentally stronger than, a lot of people out there. And so I know he'll step up and deliver for the team. So I got no concerns around Themba in that space. And as a leader, he's shown himself in the leadership space as well. Captaining the team to the World Test Championship final.
Themba is gewis baie goed op dreef met die kolf in toets cricket gewees, ook 'n baie goeie leier en ek glo hy gaan 'n groot rol in die kampioene trofee speel. Sal natuurlik interessant wees om te sien saam met wie hy die kolfbeurt gaan begin met Quinton de Kock wat nie meer daar is nie, sy gereelde kolfmaat gewees. Rob Walter het al gesê een van sy planne wat hy oorweeg is om vir Aiden Markram van nommer 4 af na nommer 2 toe te skuif om die beurt saam met Themba te begin en dan sodoende vir Tristan Stubbs in die middelorde in te pas. Maar gegewe Ryan Rickleton sy uitstekende pyl in die SA20 en ook in die laaste toets teen Pakistan waar hy 259 lopies as aanvangskolwer geslaan het en hy is nie gewoonlike aanvangskolwer in meerdag cricket nie. Dink ek het sal dalk nie 'n slegte idee wees om vir hom die beurt te laat begin saam met Themba. En dan vir Aiden op nommer 4 te los nie, dan kan Tristan dalk 'n bietjie langer wag vir sy kans. Ek weet nie, wat dink jy, Hendrik?
Ek is baie beïndruk met Ryan Rickleton in die T20 reeks, is 'n goeie voorstel wat jy maak. Ek spring rond, maar ek het ook geniet ook van die vennootskap, die kombinasie van Rassie en Ryan, lyk vir my nou baie bruikbare aanvangspaar. En ou wonder of het in meerdag cricket ook kan werk, en dan sit hy nog met Risa Hendricks, wat volgens my ook ou is, wat al dalk bietjie meer op internationale vlak moes speel, as die geleenthede wat hy gekry het, maar Rickleton se tegniek is my baie goed, en ek moet sê, Rassie lyk ook weer of hy terug is op sy beste, en ou hoop, hy kry weer 'n paar goeie kanse.
Rassie natuurlik die staatmaker nommer 3 in haar eendagspan, so ek sal hom daar gehou het. Die bouwlaanval gaan interessant wees. Goeie nuus is dat Gerald Coetzee, wat nou 'n besering gehad het tydens die SA20, by hierdie span ingesluit is vir die driehoekige reeks. Die Proteas het nog 'n plek vir een plaasvervanger in daai groep vir die kampioene trofee van Anderich Norkie het natuurlik onttrek weens 'n besering en hulle wil hom graag met Gerald vervang. Dis hoekom hulle gewag het. Hulle wou Gerald genoegsame tyd gegee om van sy besering te herstel. Klink of hy goed op dreef is. Hy oefen hard daar saam met die span in Pretoria, so hy sal natuurlik die aangewese kandidaat was wees as hy gereed is. Hy was ook ons beste bowler by 2023 se Wêreldbeker toernooi en vir daai toernooi is hy eintlik ingesluit. Dit was 'n verrassende insluiting gewees en hy het net absoluut met sy wip en vaart het hy kolvers uitoorles so. Ja, dit gaan interessant wees. Ek sien baie uit daarna, ek sien baie uit na Driekus se geveg. Ek sien minder uit vir die vroeë oggend wat op my wag met die Super Bowl. Maar ja, die groot nuus gaan môre in Johannesburg uitkom na daai vergadering en ons gaan dit en alles anders in die sportwêreld deeglik ontpak in Sondag se episode se rapport. Yes, JT.
In het geval van voorspelling, jy kan vir ons sê, ek weet daar is nog 'n paar uitklop wedstryde oor, maar wie gaan die SA20 wen?
My Cape Town.
Dankie, ek gaan vir die antwoord.
Dit is al waarvoor ons van hierdie week tyd het en ons praat volgende week weer.